Janská 18. kapitola od 41. verše. Poté řekl Eliáš Achabovi: vystup vzhůru, jez a pij, je slyšet hukot deště. Král Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmel, sehnul se k zemi a vtiskl tvář mezi kolena. A pak řekl svému mládenci: vystup a pohleď směrem k moři. Přeskočím pár veršů a v 19. kapitole od 1. verše. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky. Jezábel poslala k Eliášovi posla se vzkazem, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Berseby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cestou pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít a řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moje otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jez. Zhlédl a hle, podpopelný chléb pečený na žavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil a opět ulehl. Hospodinův anděl ho však po druhé probudil a řekl: vstaň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, jedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí, až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubíral. Před Hospodinem velký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný, a jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. A ten hlas mu pravil: co tu chceš, Eliáši? Tak to je čtení z Božího slova. Pro tento nový rok jsem je vybral. Jako zbor jsme si vylosovali jiný veršíček, ale k tomu přijdeme až příště nebo přes příště. A já bych chtěl říct si, že tak to, co jsme četli, že to něco z toho pravděpodobně, samozřejmě v jiném režimu a s jinými lidmi a jiným způsobem, ale přesto podobně, bude pravděpodobně i v roce 2011. Budou se v tom roce vyskytovat lidé dobří a spolehliví, věrní, budou se v něm vyskytovat ale i lidé nespolehliví a zbabělí a také se v něm budou vyskytovat jednou lidé milí a jednou ti sami lidé nemilí. A také oni nás budou vnímat v jedné z těchto kategorií. Chci vám, bratře a sestry, říct, že se nám nepodaří v roce 2011 vytvořit si vlastní svět, v němž se budeme stýkat jenom s milými, přátelskými, laskavými lidmi. A to proto, že my sami nejsme stále jenom milí, přátelský a vlídný. Možná nejsme vůbec milí, přátelští a vlídní. A nebo tak alespoň někomu připadá. Stejně tak i nám druzí budou připadat. Příběh Eliáše, který jsem četl, nám nabízí 7 napomenutí, kterých se můžeme přidržet jako zábradlí. My starší už potřebujeme zábradlí, možná to vy mladší nevíte, ale je to tak. Při vstupu do nového roku potřebujete i vy. Přijdou dny, kdy budeme zápasit o každý den a o každé nadechnutí. Tak jako Eliáš. Zápasí o to, aby lid izraelský nezavrhl Hospodina, aby jej vyznal svým pánem, aby se vrátil na správnou cestu, to nás také čeká. Nevím, s čím budeme zápasit, Eliáš to dopředu také nevěděl. Možná s vlastní leností budeme zápasit, možná s nemocí budeme zápasit, možná se zármutkem, anebo sledovat zápasy svých milých, jak oni zápasí třeba se závislostí na alkoholu nebo na drogách, nebo jak se jim rozpadá manželství. Možná budeme zápasit s financemi, jak vyjít, někdo s tím, jak splácet hypotéku. Jen abychom to věděli a necítili se zaskočení. Budeme zápasit o každý den a o každé nadechnutí. To druhé připomenutí z příběhu je, že prožijeme i vítězství. Eliáš také vyhrává. Byla to pro něj fantastická chvíle, nečetl jsem ji v tomto příběhu, ale je to vlastně příběh před tím, který předchází tomu, co jsem přečetl. V tomto příběhu, co jsem četl, slyšíme jenom ty dozvuky, jak ta Jezábel řádila. Eliáš předtím vyhrával. Byly to pro něj fantastické chvíle, skutečné zadosti učinění. Eliášovi se podařilo přesvědčit krále Achaba, aby svolal národní den, v němž se jednou provždy ukáže, kdo je kdo. Bylo to nahoře Karmel, zda je Bohem Bál nebo Hospodin. 400 bálových proroků proti jednomu Eliášovi, muži božímu. Podmínky souboje byly dány, každá strana dostane býka, připraví oběť na dřevě, na čí oběť se stoupí oheň a zapálí, toho Bůh je pánem. Od rána do půl odpoledne vzývali proroci Bálovi. Bále, Bále, bodali se, křepčili, nic. A Eliáš neseděl tiše v koutku. Eliáš byl drsný chlap, on se jim posmíval. Říkal, možná ten váš Bůh odcestoval, nebo spí, nebo si odskočil. Pak nechal svou oběť polít třikrát vodou a až byl všude plno vody, i kanál kolem oltáře plný vody, modlil se a oheň sestoupil i přes tu vodu všude kolem. Tak to bylo jasné vítězství. Celý lid viděl, kdo je Bohem, že ne Bál, nýbrž Hospodin. Už je to všem provždy jasné. I my budeme v příštím, nebo v tomto roce vyhrávat. I my se můžeme těšit na vítězství. Některý zápas vyhrajeme. Měřítka, co je vítězství, se budou měnit. A poznáme, že je velké vítězství pro někoho probudit se do dalšího dne. Nejsou malá a velká vítězství. Možná i v těch otázkách víry, víry v Boha, prožijeme vítězství. Možná budeme svědky křtů našich dětí i dospělých. Někdo nám třeba bude vyprávět, jak uvěřil v Boha, jak je šťastný, jak se změnil jeho život. A my to na něm uvidíme, že je to pravda. A budeme cítit vítězství. Duch svatý bude působit a bude prokazovat, kdo je tady pánem. Určitě budou dny vítězství. Ale setkáme se, to je třetí připomenutí, také s arogancí. Jako Eliáš. Raduje se jednou, jako jednou provždy jasný a nespochybnitelný vítěz, doběhne před Achabovým vozem do Jeruzaléma a domnívá se, že začíná nová etapa jeho života, nová etapa Izraelců, nová etapa národa, že už konečně nikdo nebude spochybňovat, kdo je Bohem, tak slavné vítězství na Karmelu, jenomže se těžce zklame. Královnu Jezábel to vůbec nezajímá. Jezábel je arrogantní politička, co se stalo jí nezajímá, ona má svou moc. Vydá na Eliáše zatykač, popravit. A tak zatímco před chvílí klusal Eliáš plný štěstí z hory Karmel do Jeruzaléma, tak to už jsme četli dnes, nyní bolestně prchá pouště. Opačným směrem, než když si přišel jeho národ. Jako by byl konec a on to tak cítí. Co začalo kdysi, dnes skončilo. I takové dny budou. Zůstal jediný a je pronásledován. Zkrátka přes veliké vítězství, které prožil, nepovedlo se to. Nevěra, zrada, zrada dohod, nerespektování zákona, arogance, moci, to nás také potká. Budeme se domnívat, že je vše jasné, nespochybnitelné, že jsme se jednou přece dohodli, že to tak prostě má být a někdo druhý to celé rozkope. Plány budou pryč, dohody budou porušeny, smlouvy se nedodrží a sny se ztratí. A určitě také přijde to čtvrté, ztratíme chuť pokračovat. Eliáš to chce skončit. Chce to skončit na poušti, dojde k trnitému keři a řekne dost. Hospodine, končím. Vezmi si můj život. Ono před Hospodinem, bratře a sestry, nejde říct končím a pak si nějak v klídku žít někde v tichosti. Protože celý náš život je před Hospodinem. My sami, jestliže jsme uvěřili a odevzdali svůj život Pánu, tak jsme prostě před Hospodinem. Pořád. Takže já tady chápu naprosto Eliáše, že jestliže Hospodinu dáte padáka, jestliže Hospodinu řeknete končím, tak pak jasně musíte říct, nebo víte, že končíte s životem. Protože všechno, co jsme a máme, je přece Hospodin. A tak Eliáš říká, Hospodine, končím, vezmi si můj život a usnul. Kdyby usnul na severním pólu, tak by se opravdu neprobudil, jenže usnul v poušti, to měl trochu smůlu, nemůže už dál. Nemůže přece existovat jasnější a přece přesvědčivější vítězství nad pohany, než se stalo na hoře Karmel. Nic většího už nemůže být. A přesto to bylo málo. Nic se neděje. Zlo dál vítězí. Tak, pane, konec. Netvrdím, že tohle nás potká. To snad ne, i když, kdo ví. Pokud někoho z nás i toto, buďme připraveni. Může se objevit i ta rezignace. Zemře blízký člověk. Už není pak proč se pěkně obléct, už není co plánovat, už nemá cenu vařit oběd, už je to jenom salám z papíru a rohlík z pytlíku, to přece taky stačí. Možná nám bude zle, že i na smrt budeme myslet a budeme to chtít skončit. Páté připomenutí. V této chvíli je zde Bůh. On Eliášovi padáka nedal. A to, že my někdy Pánu Bohu dáme padáka, my si to jen myslíme, víte, Pán Bůh se nenechá vyhodit. Pán Bůh určuje smlouvy. Pán Bůh uzavírá pracovní dohody. My jako zaměstnanci mu nemůžeme dát padáka, i když to někdy uděláme. Jsou to jen naše slova, a jenom naše pocity. Díky tobě, Bože. Díky ti. Do Eliášova života vstupuje Bůh i v této chvíli. Četli jsme o tom, že anděl navštívil Eliáše ve snu a řekl mu, jes a pij, prosím tě. A hle, Eliáš se probudí a vidí chléb a džbán vody. Najedl se, napil a zase usnul. Po druhý, v podstatě chtěl umřít. Už to neříká slovy, ale to, že se napije a nají a nevrhne se do práce a neřekne panu, tak pane, tak co teď? Ale že zase usíná, je vidět, že opravdu nechce dát. Skončí to s ním pán Bůh. Řekne, tak jsem udal šanci dost. A my tady vidíme průhled do Nového zákona, do podobenství o tom stromu, co nenese to ovoce. A ten Boží syn se za něj přimlouvá a říká, ještě to zkus, ještě jednou, ještě jeden rok, ještě znova okopám, ohnojím, přihnojím a uvidíš, počkej, třeba ovoce ponese. No, pán Bůh je dlouho zhovívající, jeho milosrdenství je veliké, nemůže vystiženo býti, praví kratší, nemůže námi lidmi vystiženo býti. To neznamená, prosím vás, že je nekonečné. Neznamená to, že nikdy neskončí. Neznamená to, že se dá vždycky ukecat a vždycky nějakým způsobem oblafnout. To ne, to neznamená. Ale my lidé nemůžeme určit, kdy Boží království přijde. Délka dnů a časy jsou v Božích rukou. Ani pán Ježíš neříká svým učedníkům, kdy pán Bůh řekne dost. Časy si Bůh ponechal, otec ponechal ve svých rukou. Nevím, jestli to Boží syn věděl a neřekl, každopádně, anebo nevěděl, každopádně nám lidem to sděleno být nemá. Ani učedníkům, ani nám. To znamená, že nám nemůže být a nemá být sděleno a my sami na to ani nemůžeme přijít. Jak dlouhá, jak veliká je Boží trpělivost. Nevíme to. A je to dobře. A tak po druhé, Bůh Eliáše budí, anděl mu říká, jes a pij. Eliáš vstal a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí. Nešel ještě správným směrem, ale šel. Byl schopen jít dál, pokračuje, i když už chtěl skončit, přemohl rezignaci, doslova s Boží pomocí. A tak, jestliže v tomto pátém připomenutí nás čeká nějaký útěk v tomto roce, tak věřte, bratře a sestry, že i do našeho útěku vstupuje Bůh. Určitě. Spolehněme se na to. Dává chléb, dává víno, za chvíli se o to znovu na vlastní chuť přesvědčíme, dává svého syna. Pokrm je připraven tam, kde naše síly docházejí, kde už došly, kde už dávno došly. Andělé jsou také, že jo, Bobe? A budou i v roce 2011. Přijdou, jo, víte, že Bob vidí anděli? Zeptejte se, Bobe. Robert Moravec, bratr Moravec. Rád o nich mluví. I v roce 2011 budou. Přijdou, osloví, povzbudí, napomenou. Vyřídí Boží slovo, dodají sílu, zvednou a budeme moci jít dál. Šesté připomenutí z toho příběhu je, že je to v našem vlastním zájmu poslouchat, co říká Bůh. Že to není jenom prostě jeho přání, ale že by to mělo být naše přání. Eliáš se skryje v jeskyni a dostane příkaz, vyjdi ven, půjde tudy Hospodin. Tak nevím, jestli jste už někdy dostali podobný příkaz nebo prožili podobné slovo. Já několikrát a je možné, že v tomto roce prožijeme podobné slovo. Vyjdi ven, půjde tudy Hospodin. A je možné, že se nám bude zdát v mnoha věcech, že tam je Hospodin. Ale Hospodin v nich není. Tak tak jako v tom příběhu nejprve šel vítr, který skály tříštil. No co víc může být Hospodin, než skály tříštící vítr? Tak si ho přece mnozí lidé představují. Ale Eliáš si nezakryl tvář, naopak tomu větru tříštícímu skály se díval neohroženě do jeho, co má vítr, očí, asi ne, do jeho foukání. Pak zemětřesení. Já jsem nezažil zemětřesení. No, takový to trošku pohnutí možná kdysi, ale slyšel jsem vyprávět lidi, kteří zažili zemětřesení, jak je to děsivý pocit. A přesto Hospodin v tom nebyl. Můžou přijít zemětřesení. Ale Boha je třeba bát se, ne zemětřesení. Pak i oheň přišel. A Hospodin ani v tom ohni nebyl. Tak, bratře a sestry, pokud bude nějaký vítr, zemětřesení, oheň, důležité je to, v čem je Bůh. V čem je Hospodin. A po ohni hlas tichý a jemný, to neznamená, prosím pěkně, zbabět, nic neříkající. To neznamená, že je Pán Bůh měkota. A v tom Hospodin byl. Co nám to chce říct? Nebuďme v tomto roce moc hluční. Protože kdo je moc hlučný, tak ten hlas tichý a jemný nezaslechne. Ale ten hlas Eliášovi nezmizel. Tak jako Bůh přece nikdy nezmizel, ani v novém roce nezmizí. Pán Bůh stále mluví. Důležité je, abychom my kvůli větru, zemětřesení nebo ohni nepřeslechli. Je v našem zájmu naslouchat mu. A to poslední zastavení sní, že Pán Bůh vrací do života, dává nové úkoly. Slovo Hospodinovo se ozvalo: Eliáši, co tu chceš? Eliáš popíše svou situaci už podruhé. Ovšem poprvé to bylo v naprosté rezignaci, kdy už chtěl umřít, ale nyní podruhé popisuje sice stejnými slovy, ale v situaci poněkud jiné. Je najedený, nemá žízeň, prošlo kolem něj vítr, zemětřesení, oheň a teď cítí Boží přítomnost. A tak popisuje svou situaci už s jiným pohledem. Popisuje svou situaci s jiným rozpoložením, v jiné náladě. Jsou to stejná slova. Horlil jsem pro Hospodina, ale teď už zbývám jen já sám, ukládají mě o život, aby se mě zbavili. Přesto je to řečeno jinak. Už je to konstatování, už je to jenom sdělení Hospodinu s očekáváním: Pane, jak mám dál pokračovat? Předtím to bylo postěžování si, zoufalství a touha zemřít. Teď je to konstatování: Pane, situace je taková, a co dál? Potřebujeme se dostat vždycky z postoje, kdy ani slyšet nechceme odpověď, do postoje, kdy Pánu Bohu otevřeme své dny, svoje trápení, své věci a chceme slyšet odpověď. Víte, naše mnohé modlitby jsou střelné, ne proto, že bychom neměli čas, ale protože odpověď slyšet nechceme. Protože chceme jenom říci, jak jsme na tom špatně, nebo co bychom rádi, aby bylo jinak, ale už nejsme připraveni slyšet, co na to Bůh. Eliáš je nyní v situaci, kdy je ochoten slyšet, co na to Bůh. A Hospodin řekne: jdi, vrať se svou cestou zpět. Nejsi sám. Zachovám v Izraeli ještě 7 000 věrných. A tak možná někdy budeme trochu naříkat, že už to není jako kdysi, že nám nikdo nerozumí. Možná budeme některý den naříkat, třeba 12. května, že jsme sami. Boží hlas nás vrátí do života. Nejsi sám. A tak závěrem nepropadej sebelítosti, je dost lidí kolem tebe, kteří také věří, také hledají a jsou přátelští. Nejsou všichni zlí. Není to tak, že všichni kradou, nebo že všichni propadli konzumu. Vrať se, Eliášku, do reálného života. Je dost lidí, kteří jsou na tom jako ty, hledají, věří v Boha, modlí se, ptají se a dostávají pomoc tak, jako ty. A tak tedy, když to shrnu, ať je nám Eliášův příběh pomocí v tomto roce. Budeme zápasit o každý den, o každé nadechnutí, prožijeme i vítězství, i veliká vítězství, setkáme se i s arogancí, možná ztratíme úplně chuť pokračovat, ale vždycky tady bude Bůh a v našem zájmu je naslouchat, co On říká a poslouchat. Protože Pán Bůh nás vrátí vždycky